Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Antradienio ryto mišiose Pranciškus kalbėjo apie trigubą Jono Krikštytojo pašaukimą, skirtą ir kiekvienam krikščioniui. Rytų bažnyčio kongregacijos prefektas meldė taikos artimiesiems rytams ir Ukrainai. Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pareigūnai lankosi Indonezijoje. Antradienio tvyto žinutė. Popiežiaus pasisakymo apie mafiją atgarsiai. Prancūzų musulmonų organizacija atsiribojo nuo ekstremizmo ir fanatizmo. Antradienio ryto mišiuose Pranciškus kalbėjo apie pranašo Joną Krikštytoją, kuris tądien buvo minimas bažnyčios liturginėme kalendoriuje. Jono Krikštytojo figūrą ir pašaukimą, pasak popiežiaus, galima apibendrinti trimis žodžiais – paruošti, atskirti ir mažėti. Paruošti viešpatės atėjimą, atskirti viešpatį tarp kitų ir mažėti, kad viešpats auktų. Be jokios abejonės tai aktualu ir kiekvieno krikščionio gyvenime. Jonas Krikštytojas, priminė šventasis tėvas, buvo žinomas žmogus, pas kurį plūdo daugybė žmonių, kalbėję stipriais žodžiais pasiekiančiais širdį. Tačiau Jonas Krikštytojas įveikė susireikšminimo pagundą. Klausinėtojams atsakęs, kad jis ne mesijas, tačiau kelio mesijoje rušėjas, tik balsas, kuris ruošia tautos širdį viešpačiui. Tačiau kas tas viešpats? Jonas Krikštytojas su šventosios dvasios pagalba atpažino Jėzų tarp daugybės kitų gerų žmonių ir turėjo drąsos pasakyti, štai jis Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Jonas Krikštytojas mokėjo atskirti, mokėjo atpažinti viešpatį. Ir trečiasis momentas yra mažėjimas, kad viešpats galėtų augti. Taip pat sunkiausias Jono Krikštytojo gyvenimo etapas pažymėtas tamsos, fizinės ir dvasinės, kai Jonas Krikštytojas pateko į kalėjimą dėl galingųjų kaprizo. Jis patyrė ne vien kalėjimo kambario tamsą, bet ir tamsą širdyje, negalėdama suprasti viešpatės veikimo būdo, o galbūt jis apsiriko atpažindamas viešpatį. Todėl Jonas pasiunčia savo mokinius pas Jėzų, kurie jo teiraujasi. Ar jis iš tiesų esąs mesijas, ar jie turi laukti kito? Žinome Jėzaus atsakymą. Jonas Krikštytojas mirtį pasitiko pažemintas, tamsoje, tačiau su ramybė širdyje.
Tre vocazioni in un uomo: preparare, discernere, lasciare crescere il Signore.
Trys žmogaus pašaukimai: paruošti, atskirti ir mažėti. Leidžiant augti viešpačiui, yra gražu mąstyti, kad toks yra kiekvieno krikščionio pašaukimas. Krikščionis neskelbia savęs paties. Skelbia kitą, ruošia kelią kitam viešpačiui. Krikščionis turi mokėti atpažinti tiesą nuo to, kas tik panašu į tiesą. Nors nėra tiesa, jis yra atpažinimo žmogus. Krikščionis yra žmogus, kuris turi mokėti nusilenkti, sumažėti, kad viešpats auktų širdise ir sielose.
Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri antradienį vadovavo mišioms prie šventojo Jono Pauliaus antrojo kapo. Mišiose Vatikano bazilikoje dalyvavo kongregacijos žinioje veikiančio Rytų bažnyčių paramos komiteto ROACO plenarinės asamblėjos dalyviai. Homilijoje priminęs, kad mišių intencija yra už gyvus ir mirusius ROACO remėjus, kardinolas Sandri pavedė asamblėjos narių maldą gailestingumo sekmadienį popiežiaus Pranciškaus kanonizuotų popiežių šventųjų Jono 23 ir Jono Pauliaus antrojo užtarimui. Abu popiežiai buvo ypatingi rytų bažnyčių geradariai. Gyvenime rūpinosi jomis, dabar, būdami viešpaties artumoje, jas lydės ir užtars, sakė kardinolas. Jis homilijoje pristatė mišių visuotinės maldas, tvirtindamas, kad kai kurios yra ypatingai brangios abiem šventiesiems popiežiams, kurie jas tikrai parems Dievo akivaizdoje. Pirmoji tikinčiųjų malda Ruako asamblėjos dalyvių mišiose buvo už popiežių Pranciškų, kuris prieš mėnesį piligrimystėje į Šventąją Žemę užtikrino visą savo rūpestį krikščioniškiems rytams. Ir mes, sakė kardinolas, kartu su popiežiumi prašome suteikti taikos malonę Sirijai, Irakui ir visam artimųjų rytų regionui, kaip ir Ukrainai, kad visur kuo greičiau įsigaliotų santarvė ir teisingumas. Pavedame viešpačiui skaitlingų konfliktų aukas ir dėl jų gedinčiuosius, kaip ir visus rytų katalikus, kur jie bebūtų, taip pat Rumunijos, kurių bažnyčios pastoracijai irgi skirta, Vatikane vykstanti rytų bažnyčių paramos komiteto asamblėje, kalbėjo rytų bažnyčių kongregacijos prefektas. Ruako asamblėjos dalyviai mišių maldose meldėsi už artimuosiuose rytuose pagrobtų krikščionių išlaisvinimą, įsakmiai paminėdami Sirijoje pagrobtus ganytojus Alepo graikų ortodoksų arkivyskupą Bulos Jazygi ir Alepo sirų ortodoksų vyskupą Johaną Ibrahim, kaip ir pagrobtus kunigus, vienuolius ir pasauliečius ir baimėje likusias jų bendruomenės ir šeimas. Ruako asamblėjos posėdžiai tęsis iki penktadienio birželio 27 dienos. Ketvirtadienį asamblėjos dalyvius audiencijoje priims popiežius Pranciškus. Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos atstovai šiomis dienomis Indonezijoje dalyvauja aukšto lygio susitikimuose tiek su krašto katalikų bažnyčios ir episkopato, tiek su musulmoniškų organizacijų atstovais. Tarp religinio dialogo tarybos sekretorius, tėvas Guijo ir tarybos pareigūnas, kuruojantis dialogą su islamu Azijoje ir ramiajame vandenyne kunigas Solo, lankysis Indonezijoje 5 dienas. Kelionė prasidėjo pirmadienį birželio 22 ir tęsis iki šio penktadienio. Svečiai iš Romos susitiks su Indonezijos vyskupų konferencijos ir tarp religinio dialogo komisijos nariais bei su kitomis katalikiškomis institucijomis dalyvaujančiomis bažnyčios dialoge su musulmonais. Popiežiškosios tarybos atstovai susitiks taip pat su svarbiausiomis Indonezijos musulmonų organizacijomis, tarp kurių Nadlatu Ulama ir Muhammadija, bei susitiks su Ulamų taryba. Antradienį Vatikane paskelbtame komunikate spaudai pažymima, kad vizitu į kraštą su didžiausia musulmonų populiacija pasaulyje siekiama vykdyti tarp religinį dialogą, pagarbos ir draugystės ženklan, kaip kad nurodė popiežius Pranciškus. Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos atstovų kelionės Indonezijoje programą suderino apaštališkoji nunciatūra Indonezijoje. Kalba Vatikano radijas. Iš tiesų, labai norėčiau matyti visus turinčius gerą darbą. Tai esminis dalykas žmogaus orumui. Parašė antradienį Twitterio paskyroje šventasis tėvas Pranciškus. Italijoje daug atgarsių sulaukė popiežiaus Pranciškaus labai stiprus pasisakymas Kalabrijoje apie tame pačiame regione plačiai paplitusią nusikalstamą organizaciją Ndrangheta. Šventasis tėvas pasakė, kad mafijozai, garbindami blogį ir paniekindami bendrą gėrį, nebėra bendrystėje su Dievu, kitaip tariant, jie ekskomunikuoti. Fabio Colagrande, Vatikano radijo redaktorius, paprašė kelių Italijos mafijos ekspertų pasidalyti mintimis apie popiežiaus žodžių reikšmę. Italijos mafijos istorikas Enzo Ciconte popiežiaus žodžius palaikė tiesiog istoriniais. Pasak jo, žodžiai, kuriais popiežius pasmerkė Ndrangheta, reiškia daug ne tik mafijozams, bet ir bažnyčios žmonėms. Visi, taip pat katalikai, galėjo suprasti, kad niekas daugiau nebegalės pasiteisinti, mafija ekskomunikuota. Deja, bažnyčioje nusistatymas ne visuomet buvo toks, būta atkaklaus bendradarbiavimo atveju ir ėjimo į kompromisus. Tiems katalikams, kurie lygi šiol palaiko ryšius su mafija, popiežiaus žodžiai labai svarūs ir manau, sakė istorikas, kad jie giliai įsirėš į bažnyčios kūno audinį.
I mafiosi avranno difficoltà a rapportarsi con la Chiesa.
Mafiozams bus kur kas sudėtingiau sąveikauti su bažnyčia ir su paprastais piliečiais, tai yra su tais katalikais, kurie nuoširdžiai manė, kad įmanoma palaikyti ryšius su mafija. Nacionalinės asociacijos kovai su mafija Libera Kalabrijos regiono skyriaus vadovas Mimo Nazone pasakė Vatikano radijui, kad popiežius Pranciškus, pasmerkdamas Endrangetą, padrasino asociaciją nuolankiai tęsti savo tarnystę visuomeniai pagal Evangelijos ir šalies konstitucijos dvasę.
Parole nette, chiare, inequivocabili, parole che ci lasciano veramente...
Popiežiaus, kuo aiškiausi ir nedviprasmiški žodžiai, verčia visomis pastangomis nusigręžti nuo mafiozinio mentaliteto ir nuo pačios organizacijos, sakė Nazone. Jis prisiminė, kad Kalabrijoje yra šios kovos tradicijų, tačiau jos kažkodėl užgesta. Dar 1975 metais arkivyskupas Ferro pavadino Endrangetą blogiu, su kuriuo reikia kovoti. Tai gėdingi visuomenės puliniai. Kasano vyskupas Galantino, kaip tik popiežiaus Pranciškaus vizito dienomis pasakė, kad praeityje ištarti skambus žodžiai liko be aido ir buvo užmiršti, todėl, kad dar daug sąžinių panirusios į gilų miegą. Asociacijos Libero aktyvistas pridūrė, kad Kalabrijos regione bažnyčia yra įsišaknyjusi beveik taip pat kapiliariniai kaip ir mafija. Svarbu, kad bažnyčios atstovai ne tik klausytųsi popiežiaus žodžių pasmerkiančių mafiją, bet ir tęstų tiesos tarnystę, konkrečiai dalyjantis su vargšais pagal Evangelijos dvasę, kurią gestų kalba vizito Kalabrijoje metu nuolat priminė popiežius Pranciškus, susitikdamas kalinius, ligonius, senelius, vargšus, buvusius narkomanus.
Mettendo da parte il dio danaro, il dio potere, che tante volte serpeggia anche nelle stesse comunità cristiane.
Reikia atsisakyti tarnavimo dievui pinigui, kuris tarsi žaltys vinguriuoja taip pat krikščionių bendruomenėse, sakė Vatikano radijui Nacionalinės asociacijos kovai su mafija Libera atstovas Kalabrijoje Mimo Nazone.
Vakarų Europoje plačiai nuėdėjo gegužės 24 dienos išpolio Briuselyje atgarsiai, kai užpolikas greta žydų muziejaus nužudė 4 žmonės – žydų porą, moterį prancūzę ir pasipainiojusi jauną muziejaus darbuotoją. Gegužės 30 dieną Marselyje už šį nusikaltimą buvo suimtas Mehdi Nemush, prancūzijos pilietis su savimi turėjęs Kalašnikovo automatą ir pistoletą. Prancūzijos žiniasklaida suskubo pažvelgti šio 29 metų amžiaus vyro biografiją. Gimė ir augo iširusioje šeimoje, dar būdamas nepilnamečiu įkliuvo teisėsaugai už smulkius prasižengimus, vėliau keletą kartų buvo nubaustas trumpomis įkalinimo bausmėmis ir iš viso kalėjime praleido apie 5 metų. Būtent kalėjime 2007-2012 metų laikotarpyje įsiliejo į radikalių musulmonų ratą, pradėjo simpatizuoti jų idėjoms, spėjama, kad išėjęs iš kalėjimo, paskutinį kartą, nuvyko į Siriją ir joje dalyvavo kovose. Islamo džihadistų pusėje 2014 metų kovo mėnesį vėl grįžo į Europą. Mehdi Nemush atvejais toli gražu nėra vienintelis ir išskirtinis. Europos Sąjungos antiterorizmo skyriaus vadas Žil de Keršov Britų transliuotojui BBC tvirtino, kad šimtai europiečių dalyvauja Sirijos kovose džihadistų pusėje, jo žiniomis mažiausiai 500. Nuvykę į Siriją jie yra indoktrinuojami, tampa dar radikalesni. Kyla nerima keliantis klausimas, kuo ryšys tokio mąstymo ir kariavimo išmokę asmenys grįžę į Europą. To paties gegužės mėnesio pabaigoje viešai klausė Laisvosios Sirijos armijos generolas Abdulelah al-Bashir laiške britų dienraščiui Times. Laisvosios Sirijos armija yra opozicinių jėgų sąjunga, kuri kovoja prieš valdantį prezidento Asado režimą. Tačiau ji taip pat susiduria su tūkstančiais radikalių islamo ekstremistų, kurie svajoja apie islamiško kalifato įsteigimą ir kuriems kliūtis šiam tikslui pasiekti vienodai yra tiek Asado pajėgos, tiek Laisvosios Sirijos armija. Generolas prašydamas didesnės karinės pagalbos tvirtina, kad čia islamistai įvykdė labai žiaurių nusikaltimų, nukryžiavimų, nukirzdinimų. Jų požiūris į moterų vaidmenį yra atgrasus. Daugybė iš šių ekstremistų yra atvykėliai, svetimšaliai, iš Afrikos, iš Azijos, bet taip pat britai, prancūzai, vokiečiai ir belgai. Jei britai ir amerikiečiai nenori sėkmės šių teroristų, kurie grįžė į savo kraštus, išbandys įgytus įgūdžius, jie turi padėti įveikti juos dabar, rašo kariškis. Daugybė tokių epizodų dar kartą kelia klausimus ne vien apie islamo ir prievarto santykį, bet apie ekstremistinio islamo plėtimą pačioje Europoje ir apie Europoje gyvenančių musulmonų požiūrį. Birželio 3-ąją paskelbtame prancūzų dienraščio Le Figaro autoriaus Gilles Gold-Nadel straipsnėje aštriai apie tai kalbama, tvirtinant, kad bent dalis šalies musulmonų bendruomenės tyliai pritaria džihadistinėms tendencijoms, o kelių viešų intelektualų balsų, kurie apie tai perspėja, niekas negirdi. Šiame kontekste birželio pradžioje Prancūzijos musulmonų taryba, didžiausia šalies islamiška organizacija, paskelbė Prancūzijos musulmonų pilietinę konvenciją gyvenimui kartu. 15 puslapių tekstą, kuriame gal pirmą sykį aiškiai atsiribojo nuo smurto, kurstumo ir vykdomo islamo vardu. Pirmiausia, dokumente teigiamai pripažįstama ir įvertinama Prancūzijos kaip pasaulietinės respublikos sąranga. Visų piliečių, moterų ir vyrų vienoda lygybė ir laisvė, valstybės neutralumas religijų atžvilgių. Trumpai išdėstomos pozicijos kitais aktualiais klausimais dėl moterų aprangos, dėl kai kurių bioetikos klausimų, dėl islamiškų švenčių imamų formacijos, dėl islamofobijos, dėl maisto ir religinių kapinių. O prievartos klausimų yra rašoma. Gyvendami savo visuomenės laikė ir erdvėje Prancūzijos musulmonai pareiškia savo atvirumo ir taikos valią, atmesdami ir smerkdami bet kokį maištingą teroristinį ir kriminalinį elgesį. Kiekvienas musulmonas savo širdyje turi rūpintis aiškiai atsiriboti nuo ekstremizmo. Kultų vietos ir mečetės yra skiriamos tik Dievo garbinimui ir niekam daugiau. Rūpisti, anot dokumento, kelia radikalių tezių patrauklumas tarp kai kurių jaunuolių susiduriančių su neteisybė ir nelygybė. Šis radikalus kelias, kuris yra nuokrypis, išnaudoja asmeninį trapumą, dažnai naudojasi manipuliacija ir šventrašio iškraipimo. Būtina, kad musulmonai padėtų jaunimui atrasti kelią taikiame islame. Musulmonų šeimos ir atsakingieji turėtų bendradarbiauti su valstybe, nutraukiant maištingus ir radikalius veiksmus, kurie užtemdo musulmonų religiją. Musulmonai turi padaryti viską, kad jų jaunimas nepasiduotų skatinimams neapykantai ir prievartai, rašoma dokumente. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.